У Мінську 20-та година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашої програми. Дійний старшиня Організації безпеки і супрацовництва у Європі, міністр заміжних справ Фінляндії Олександр Стук, навідав Мінськ, каб зустрецца з керівництвом Білорусі, а так само з представниками білоруської опозиції і неурадових організацій. На зустрічі з Олександром Лукашенком Олександр Стук виказався про можливість нормалізувати відносини і поширити діалог поміж Європою і Білоруссю. Олександр Лукашенко на зустрічі з керівниками Комітету державної безпеки заявив, що після минулих виборів не треба мати ілюзію наконт можливості діалогу з Заходом. Представники партии БНФ подали заявку Менгарвыканкам на традиционное шествие на дяды. Гэта ды іншая пасля навінаў.
Далей у празкай студыі Татьяна Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі ў свеце. На Нью-Йоркской фондовой бирже означается легкий уздым после открытия. Поведомляется, что инвестору захватил план Федерального резерву набыть протерминованные кредиты у банков. На головных европейских фондовых биржах после короткого уздыма у часа открытия протягивается падение ставок. Подобные известки приходят из богатых нафтой краин у Персидской затоки, где Саудовская фондовая биржа, наибуйнейшая в регионе, снизила ставки на 9%. Міністри фінансаў Еўразвязу на сустрэчы ў Люксембурзе пагадзіліся ўзняць гарантыю мінімальнага банкаўскага дэпазіту да 68 тысяч даляраў. Два японскія і адзін амерыканскі навуковец японскага паходжання атрымалі Нобелеўскую прэмію ў фізіцы за даследаванне элементарных часціц. Амерыканскія вайскоўцы паведамілі, што забітыя на поўдні краіны 43 падазраваныя ваяўнікі Талібану. Міністр обороны США Роберт Гейтс сьогодні прибув у Македонію, де він навідає зустрічу міністрів оборони країн регіону. Раней Гейтс навідав Косово. Гейтс заявив, що мета його візиту у Косово – навідати американських військовців і відхилив міркування, що візит мав на меті який-небудь демонстративний крок з уваги на Росію, яка виступає супроти незалежності Косово. Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні вирішила протягнути німецьку військову місію у Афганістані ще на 14 місяців. Командуючи російськими військовими силами у Повдньовій Осетії, заявив, що вони почнуть покидати буферну зону у Грузії у середу і визволять її тягом 24 годин. Генерал Марат Кулахметов заявив, що 6 блокпостів у буферній зоні будуть демонтовані раніцею у середу. У Кыргызстане сёння афіцыйна абвешчаная жалоба па ахвярах землятрусу. У панядзелак больш як 70 чалавек загінулі ад землятрусу моцаю 6,6 балаў на поўдні краіны каля мяжы з Таджыкістанам і Кітаем. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У ефіры Радіо Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашенко наведаў Камітэт дзяржаўнай бяспекі, дзе сустрэўся з кіраўнікамі гэтай арганізацыі. На сустрэчы сярод іншага Лукашенко заявіў, што пасля мінулых выбараў не трэба мець ілюзіяў наконт магчымасцяў дыялогу з Захадам. Сойм незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» зняў Артура Фінкевіча з пасады намесніка старшыні. Сам Фінкевіч і шэраг яго прыхільнікаў кажуць, што такое рашэнне можа прыняць толькі з'езд арганізацыі. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і ягоны намеснік Віктар Івашкевіч падалі заявку ў Менгарвыканкам аб дзень ненадзяды традыцыйнага жалобнага шэсця. Усе гэтыя тэмы пазней у нашай праграме. Дзейны старшыня Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, міністр замежных справ Фінляндыі Аляксандр Стуб наведаў Менск, каб сустрэцца з кіраўніцтвам Беларусі, а таксама з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і няўрадавых арганізацыяў. Аляксандр Стуб сустрэўся са сваімі беларускімі калегамі Сергеем Мартынавым і Аляксандрам Лукашэнкам, паведамляе Валер Кліноўскі.
Однодзённый визит у Минск дзейны старшыня АБС Александр Стуб пачаў сустрэчы з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым, на якой адзначыў імкненне Беларусі быць актыўным сябрам АБС і выказаў намер інтэнсіфікаваць адносіны з Мінскам. Пазней адбылася ягоная сустрэча з Александрам Лукашэнкам. Апошні заявіў на ёй, што Беларусь гатовая супрацоўнічаць з Еўразвязам пры павазе з боку Еўропы да інтарэсаў і традыцыяў беларускай дзяржавы. Цытую: «Не патрабуйце ад нас таго, чаго мы сёння рішення не можемо зробити, заявив Олександр Лукашенко. Олександр Стуб виказався про можливість нормалізувати відносини і поширити діалог поміж Європою і Білоруссю. Цитую: «Пора перегорнути сторонку в відносинах поміж Європою і Білоруссю. Ми відчуваємо, що після кризису у Грузії баланс зрушився на схід. Унутри розв'язу правильні настрої, і ми бачимо, що Білорусь рухається у правильному керунку». Кінець цитування. При гэтым спадар Стуб признав позитивные змены у парламентских выборах у Беларуси у 2008 годе у поравнанні с 2004. После гэтага Александр Лукашенко заявил, цитую, «За сказанное вами мы готовы проголосовать, каб вы были пожыццёвым старшынём АБСЕ». Конец цитования. Перед сустрэчай с дзейным старшынём АБСЕ беларускі кіраўнік Александр Лукашенко меў спатканне с кіраўніцтвам КДБ, на якім заявіў, што пасля мінулых выбараў не трэба мець ілюзіяў наконт магчымасцяў развіцця дыялогу з Захадам. Паводле Александра Лукашэнкі, міжнародным назіральнікам ад АБСЕ на гэтых выбарах былі дадзеныя ўсе магчымасці для назірання, але не было дазволена лічыць галасы. Даць лічыць галасы – гэта прынізіць беларускі народ, заявіў Александр Лукашенко. Тое, што дзейны старшыня АБСЕ сустракаецца як з уладамі, гэтак і з апазіцыяй ды прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, сведчыць пра збалансаванасць ягонага візіту, лічыць адзін з запрошаных на сустрэчу з Александрам Стубам Анатоль Лябедзька. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі паведаміў Свабодзе, што перад сустрэчай лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў правялі кансультацыі і выпрацавалі агульную пазіцыю.
Мы лічым важным і неабходным камунікацыі, але зараз хацелі б зафіксаваць увагу міжнароднай супольнасці на пытанні стварэння ўмоў для таго, каб у Беларусі адбываліся выбары, а не іх імітацыі. І мы не супраць таго, каб здымаліся санкцыі паступова, пакрокава, але гэта павінна быць прывязана да нейкіх канкрэтных крокаў з боку беларускіх улад. І нам падаецца, што ў бліжэйшы час такім крокам магло бы стаць змяненне выбарчага заканадаўства і практыкі прымянення гэтага заканадаўства.
На думку спадара Лябедзькі, самае важнае ў гэтым візіце, што канкрэтна прапануе дзейны старшыня АБСЕ афіцыйнаму Менску.
Рассказывал Валер Калиновский. И он же побывал на выниковом брифингу Александра Стуба и министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова. И в его мы запытаемся, ці были некие конкретные пропановы белорусским уладам с боку дзейнага старшыни АБСЕ. Валер Калиновский теперь с нами на телефонной связи. Валер, добрый день.
Добрый день. Ну, видите, складано говорить про то, что некие есть конкретные пропановы уже, это еще рано, але были новые, черговые, цікавые, больше-меньше заявы, за які варто звернуть увагу. У приватности Александр Стуб сказал, что он, як министр замежных справ Финляндии, повинен подрихтовать справоздачу об своих перемовах на сустречу министра Украины Евразвязу в Брюсселе, якая будет в ближайший понеделок. По воле спадара Стуба Евразвяз теперь рихтуя высновы относно Белоруссии. Учора анализом белорусской тематики, белорусских выборов, тем лику, займалась працовная группа, а сегодня ей обмерковывали амбассадоры Украины Евразвязу. І ёсць яшчэ адкрытыя пытанні. Сярод іх спрашчэнне працэсу атрымання беларусамі шэнгенскіх візаў і існуючая забарона Евразвязу на выдачу візаў беларускім чыноўнікам. Якія будуць канкрэтныя рашэнні, спадар Стуб парэкамандаваў пачакаць да панядзелка. Увогуле ж, на думку Александра Стуба, настаў час паглядзець з новага пункту гледжання на ролю Беларусі ў міжнароднай супольнасці. І ён бачыць цяпер першыя крокі ў правільным кірунку. І Александр Стуб, і ягоны беларускі калега Сергей Мартынаў заявілі, што неабходна адкрыць новую старонку ў дачыненнях Беларусі і АБСЕ, і пры гэтым Сергей Мартынаў дадаў яшчэ, што і з Евразвязам. Ну, а ацэньваючы мінулыя выбары палаты прадстаўнікоў, спадар Стуб прызнаў, што яны не былі ні свабоднымі, ні сумленнымі паводле стандартаў АБСЕ, хаця пэўныя паляпшэнні былі заўважаныя. Але канчатковыя меркаванні, канчатковую выснову спадар Стуб збіраецца зрабіць пасля ягонай сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі.
Дякую, Валер. Валер Калиновский присутничал на выниковом брифингу по выниках сустречи министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова и дейного старшини Организации безопасности и сотрудничества в Европе Александра Стуба.
Новины свободы.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Таким чином, сьогодні у Мінську з візитом знаходився дійний старшиня АБСЕ, міністр заміжних справ Фінляндії Олександр Стуб. Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов запрошений на посідження міністра заміжних справ країн Євразв'язу. Кому вигідне поцяплення дочинення з Заходом? Міркування білоруських політиків збирав наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Паводле лідера Европейской коалиции Миколы Статкевича, гэтае пацяпленне выгодно только белорусским уладам.
Для Украины это плюсов не принесет, потому что это политическое небыто потепление не будет кранать экономичную сферу. Бизнес по команде Захода сюда не придет, а як статистика лет, тут нема ніяких гарантий. А выгодно нашей владе, потому что она просто разграет эту карту, как больше потянуть за Россию, и все. И еще лишний год на этом проживет. Беларусь после выборов не повернулась, за выключением того, что вызволили политвязням, а лишь как вызволили, так и посадить можно.
Ці повинен Захад отменять санкції, які він кроки має робити у теперішній ситуації, Микола Статкевич заявив.
Захід не повинен не тусіться. І коли кажу, що його політика дагэтуль не була ефективною, я кажу, вона була ефективною, тому що вона була моральною. І значить, є мораль, є правда. І ми тут трималися, не глядячи ні на що. Поглядіть всіх, хто відсидів по політичних судах, вони не змінили своїх поглядів. Вони вертаються і знову протягують боротьбу. Чому? Тому що є правда, є ідеали, є свобода. Коли Захід почне гандлювати усім цим, то я не кажу, що це там примусить, наприклад, мене змінити своє переконання. Але мені це буде удар по наших ідеалах. Так що не треба не тусити.
Паводле координатора кампанії «Європейська Білорусь» Андрея Саннікова, тяжко сказати, хто виграє від поцяплення стосунків поміж Заходом і Білоруссю. Однак він переконаний, що нема ніяких підставів, каб Захід міняв свою позицію. І можна тільки здогадуватися, які мети тепер переслідують європейські чиновники.
Заход или развязан, не зрозумел. Нема никаких пока что подставок. Различивают на то, что белорусский режим будет прислуховываться до радуга развязан. Заход мусит решуще потребовать, как бы бывались измены внутри Украины, а не спробовать потаемно продавать некие домовленности с режимом.
Старшиня Білонегромадянської партії Анатолій Лябецька нагадав, що раніше домовленості з офіційним Мінськом у рамках АБСЕ залишилися тільки на папері.
Ну, ось ця концепція моцно підрихтована, професійний європейський наставник і білоруський вчень, який не хоче вчитися демократи, вона поки не спрацьовує. Усе закінчується тільки риторикою, розмовами.
Говорю старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька. Ці змінилися останнім часом відносини поміж Білоруссю і Заходом. На таке питання відказали люди на гомельських вулицях.
В даний момент я новості не смотрю, но знаю то, що таких от вилітих противоречий з Заходу не слышал. Сейчас же випустили у нас Козуліна. Приїжджав какой-то міністр, Білорусь дав денег нам. Нас не люблять, це понятне діло. Не знаю, що буде далі.
Запад немножко начал уже з нами общаться. Это мне понравилось.
А вообще-то Лукашенко повернулся немножко к Западу. Запад Лукашенко пока еще не признали.
По-моему, улучшились с Евросоюзом, более-менее налаживаются связи. Уже более внимательно. Внимательно начали относиться к Беларуси, я вижу.
Нет, если раньше мы ездили в Польшу свободно, да, во многие страны, то сейчас плата увеличилась за разрешение на въезд. И потом ведь не просто так сейчас получить визу для въезда. Если раньше я мог ехать, купить на границе ваучер или открыть визу и поехать, то сейчас это же проблематично.
Ну, по крайней мере, шаги в этом направлении делаются.
Это желание всех полепшить отношения не только с Западом, а и с Югом, Востоком, Севером. Это наше стремление. Всеми властями Беларуси политика направлена на это.
Поскольку белорусский режим не может измениться, то не могут существенно измениться и отношения Беларуси с Западом.
Мне кажется, что ухудшились отношения с Западом.
Нам Запад не надо. Америка всюду лезет, но своя не дает никому жить.
Я лично никаких перемен не заметил. Выборы у нас не признали.
Они все время на выборы приезжают. Они пускай бы лучше посмотрели наше законодательство. Посмотрели бы культурно. И наши законы, которые президент выпускает, которые противоречат нашей конституции.
Ничего не меняется. Наш президент просто пользуется ситуацией и все. Да он даже в последнем интервью согласился, да, говорит, последнего диктатора больше никогда в жизни не увидит.
Люди на гомельських вулицях відказували, чи змінилися останнім часом відносини поміж Білоруссю і Заходом. Ви на хвилях Радіо Свобода і зараз обвістка про передачу наступної півгодини нашого ефіру.
Не
Недосвеченный человек, опынувшийся ля озера Нарач, заплытается посерот восьми соснов. Столько однольковых назв мают некалькі организацию. Турбаза, санаторий, готель, курортный поселок и нарешті вёска, где живе коренное насельництво. Дарэчы, по ёй незнаёмцу доведется походить. На 2500 человек у Нарачы 36 улиц да 43 километры дорожного покрытия. А еще тут луная и зараз бел червоно-белый стяг. Моё подороже у вёску Нарач. Что на Мязельщине?
Подороже свободы у вёску Нарач менее чем праз 20 хвилин. Ну а зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Дзейны старшыня Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, міністр замежных справ Фінляндыі Аляксандр Стуб, наведаў Менск, каб сустрэцца з кіраўніцтвам Беларусі, а таксама з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і няўрадавых арганізацый. На сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам Аляксандр Стуб выказаўся пра магчымасць нармалізаваць адносіны і пашырыць дыялог паміж Еўропай і Беларусю. Александр Лукашенко на сустрэчы с кіраўнікамі Камітэту дзяржаўнай бяспекі заявіў, што пасля мінулых выбараў не трэба мець ілюзіяў наконт магчымасці дыялогу з Захадам. Сойм незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» зняў Артура Фінкевіча з пасады намесніка старшыні. Сам Фінкевіч і шэраг яго прыхільнікаў кажуць, што такое рашэнне можа прыняць толькі з'езд арганізацыі. 20 гадоў таму пры канцы кастрычніка тысячы людзей упершыню сабраліся каля ўсходніх могілак у Менску, каб ушанаваць памяць продкаў на дзяды. Сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і ягоны намеснік Віктар Івашкевіч падалі заяўку ў Менгарвыканкам на традыцыйнае жалобнае шэсце. Вы на хвалях Радыё Свабода. Лідары незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», былыя палітвязні Зміцер Дашкевіч і Артур Фінкевіч, не знайшлі паразумення наконт дзейнасці гэтай моладзевай структуры, расказвае Любоў Лунёва.
Унутраны канфлікт паміж старшынём «Маладога фронту» Змітром Дашкевічам і ягоным намеснікам Артурам Фінкевічам стаў здабыткам галоснасці. Журналісты атрымалі два прэс-рэлізы. Адзін пра тое, што Артур, згодна з рашэннем сойму арганізацыі, зняты з пасады намесніка старшыні, а з другога прэс-рэлізу вынікала, што дзейнасць і Фінкевіча, і Дашкевіча на кіраўнічых пасадах прыпынена да пачатку з'езду, які адбудзецца напрыканцы месяца. Змецер Дашкевіч абвінавашвае Артура Кевіша у деструктивной деятельности, якая может потягнуть за собой раскол организации.
Артур Фінкевіч собирался провести фиктивный съезд, шукал делегатов, любых людей, которые могли его на съезде поддержать. Коли зрозумел, что это ему не удастся, начал створать некие новые инициативы организации. Ему была вынесена строгая вымова, и он не отступился от своей деятельности. И коли было зрозумело, что эти интриги мелкие группы людей, таких как Дранцук и Фінкевіч, никто не потримає, и он начал заявлять об том, что працює на развал организации, на съезде обвестить об выходе там многих структур.
Артур Фінкевіч у свою чергу обвинувачивает Змітра Дашкевіча у тоталитарных замашках.
Все это отбылося только тому, что есть два бачення об развитии «Молодого фронту». Один бок, бок Дашкевича, больше агрессивно настроенный. Дашкевич хочет захватить свое место старшини организации и вынищить любое инакомыслие. У него з'явились тоталитарные замашки, и на самом деле, когда мы змагаемся за свободу и демократию в Беларуси, лечу, что мы не маем права быть такими же, как Лукашенко в тех или иных моментах. Надеюсь, что пройдет некий час, и Змитер все-таки станет больше дорослым, его это пройдет.
Наместница старшини «Молодого фронту» Наста Положанка приняла бок Змітра Дашкевіча.
Полгода тому я широ агитовала за Артура Фінкевіча, как за наместника старшини организации. Але Артур сапраўды обрав крыху інший шлях керування организации. На великий жаль, мы натыкаліся на шматлікі непристойные дзеянні з ягонага боку. У Артура сапраўды ёсць тыя людзі, які ідуць за ім. Але гэта не больш 20% нашай арганізацыі. Прапаную Артуру Фінкевічу, калі ён уже галошвае, што ён вырашае ствараць моладзевы рух, дык сыходзіць і ствараць моладзевы рух.
Сустрашыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец некалькі гадоў ад пачатку стварэння арганізацыі быў лідарам «Маладога фронту». Ён лічыць, што цяперашняя сітуацыя – звычайная рэч для моладзевай структуры.
Таких кризисов рух переживал 5-6,
дякую Богу, завжди Молодий фронт заховувався, заставався наймацнейшим і найбільш масовим демократичним молодіжним рухом. Гэтак буде і на гэты раз. Проблема у тим, що не сышліся характерами два хлопці. З допомогою некоторых добродеев і спецслужбаў ситуація була доведена практично до кипення. Але тепер, я так думаю, праз некалькі тыдняў разбору завалаў, як кажуть, убачим, що насамрэч рух заховується, Молодий фронт буде дзейнічаць, як і дзейнічаў раней.
Молодий фронт летась означав 10 гадоў сваёй дзейнасці. Сябрамі арганізацыі былі шмат, якія вядомыя цяпер грамадскія дзеячы і палітыкі. Маладафронтаўцы – адны з асноўных удзельнікаў вулічных акцый і ініцыятываў, накіраваных на адраджэнне беларускай мовы і культуры. Сябры Маладога фронту – лідары па колькасці адбыцця арыштаў і крымінальных спраў. 10 актывістаў арганізацыі судзілі за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Сябры арганізацыі ў Менску і ў регіёнах знаходзяцца пад пільнай увагай спецслужбаў.
Пра сітуацыю ў Маладым фронце расказвала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Беларусы замежжа працягваюць спробы аб'яднацца. Другі з'езд аб'яднаных студэнтаў з Беларусі адбыўся ў Вільні. У сеціве з'явіўся сайт новай супольнасці. Наколькі патрэбным і магчымым з'яўляецца новае аб'яднанне беларускай моладзі за мяжой? Якой будзе яго дзейнасць і чым адметная сёлетняя віленская сустрэча? У новай перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць студэнты з Еўропы і Амерыкі.
Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях прыкладна праз 25 хвілін. 20 гадоў таму, пры канцы кастрычніка, тысячы людзей упершыню сабраліся каля ўсходніх могілак у Менску, каб ушанаваць памяць продкаў на дзяды. Сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі і ягоны намеснік Віктар Івашкевіч падалі заяўку ў Менгарвыканкам аб правядзенні на дзяды традыцыйнага жалобнага шэсця. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі падкрэсліў, што гэтыя дзяды не павінны нікога раз'ядноўваць, а наадварот, павінны аб'яднаць людзей. Ён распавёў пра перамовы са старшынём кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зяноном Пазняком.
На пачатку мы пагадзіліся на конт таго, што трэба было паўтарыць маршрут 20-годній даўніны. Пасля калегі спадара Пазняка сказалі, што лепш паўтараць маршрут апошніх гадоў. Мы не збіраемся псаваць ні адзін, ні другі маршрут, но мы лічым, што імпрэзу трэба было б пачаць там, у складаннем кветак, да магіл волатаў нашага духу, волатаў нашага адраджэння, а шэсце можна правесці і супольна, далучыцца да яго.
Такім чынам, 2 лістапада а 12 гадзіне на ўсходніх могілках грамадскасць у складзе кветкі да магіл Васіля Быкава, Піміна Панчанкі, Міхася Ткачова, Геннадзя Карпенкі, Уладзіміра Мулявіна, Уладзіміра Кармілкіна. Пасля гэтага людзі пройдуць па праспекце Незалежнасці, вуліцы Каліноўскага і Лагойскім тракце да Курапатаў. Памяць нельга дзяліць, асабліва між аднадумцамі, падкрэсліў Геннадзь Бураўкін. Гэта была вельмі важная для Беларусі падзея. Без яе не было б таго адраджэнскага ўздыму пры канцы 80-х на пачатку 90-х, перакананы паэт.
Будзе вельмі правільна, разумна напомніць людзям, бо многія проста ўжо і не ведаюць з моладзі, як гэта было дакладна, што гэта было. Выкарыстаць гэтыя дні для таго, каб расказаць пра тыя падзеі. Я хачу напомніць пра фільм, які зняў тады Уладзімір Арлоў з вельмі няпростым лёсам гэтага фільма, паколькі я быў кіраўніком Белтэлерадыё. Мы ўсё-такі здолелі не толькі зняць фільм, а і прабіць яго на экран.
Уладзімір Арлоў узгадаў, як 20 гадоў таму вёў мітынг у Курапатах, але тады ён не меў яшчэ менскай прапіскі. Пісьменнік успомніў добрым словам тагачаснага старшыню Верховнага Савету БССР Георгія Таразевіча, які фактычна выратаваў яго ад высылкі ў Полацак, бо супрацоўнікі міліцыі кожны дзень складалі пратаколы аб незаконным пражыванні без прапіскі ў Менску.
І калі у доме літаратара сабраўся пісьменніцкі сход, на які прыйшоў Таразевіч угаворваць нас не пасылаць тэлеграму Гарбачёву з патрабаваннем расследавання, я непасрэдна да яго звярнуўся і папрасіў яго абараніць мяне ад такога антысталінісцкага выступу на мітынгу. Ён сказаў: «Таварыш Чарлов, завтрашняе утра, паверце мне, к вам уже не будзе таварыш Сальнік прыходзіць». Это лейтенант міліцыі. Таразевіч выканаў слова.
Сёння прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі і грамадскасці прынялі зварот да суайчыннікаў. Нагадаўшы пра падзеі 1988 году і пра спробы сённяшняй улады вынесці знішчыць гістарычную памяць беларусаў, яны заклікалі ўсіх, каму неабыякавы лёс Беларусі, сабрацца 2 лістапада каля ўсходніх могілак, ускласці там кветкі, а потым прыйсці да святых курапацкіх крыжоў.
Рассказывала Инна Студинская. Наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрий Беленький оповел, каким чином сябры партии будут означать дяды.
Конечно, годинника завода, конечно, традиционным шляхом на Куропаты. Когда люди долучатся, речи и отбывается, что год, ну, может быть, чисто с таких моментов, что не все люди могут пройти, это великий шлях, и многие, особенно сталого веку, люди приезжают. На вот, люди долучаются. Тут, я думаю, суперечности нема. Конечно, центральное, головное мероприятие для долг, это крыжовый шлях на Куропаты. Будет и шесть у лошадцу, но это уже позднее, традиционно так само. Будут конечно, мероприятия по всей Беларуси в этот день.
Говорил наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрас Беленький. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Слухачы коментуюць візит у Беларусь Уладзіміра Пуціна, выборы депутатаў Палаты прадстаўнікоў, а таксама іншыя тэмы. На пытанні слухачоў адказваюць сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік і намеснік старшыні партыі БНФ Уладзімір Лапковіч. Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін з афіцыйным візытам наведаў Беларусь і правёў перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам. Каментары слухачоў.
Людзі добрыя. Што гэта будзе, калі на нашай тэрыторыі Пуцін хоча рабіць нейкую ваенную групоўку? Хто ж з суседзяў мяркуе нападаць на нас? Я думаю, што ніхто. І мы таксама на нікога.
Путин и Лукашенко – это одна хевра.
Александр Лукашенко ухвалил выники выбору депутатов Палаты представников и назвал их историчными. На эту же тему и выказывание слухачов.
Лукашенко поблагодарил Ярмошину. Хай не радуются, еще будут плакать. Сколько веровочца не видится, а конец будет.
Так фальсиковать условные выборы надо и Европе, и Америке учиться.
Выборы прошли демократично, не в дегоде. Как можно не поважать своих людей? Как можно игноровать правы человека, как так периодично проводились выборы? Сором, еще який сором, так относится до наших людей.
У працях темы питання, досланное у смс-листе. Шановная свобода, недавно прошли парламентские выборы. Наступные президентские отбудутся у 2011 году. Цікаво, а чем занимается ЦВК и особисто Лидия Ярмошина у период помеж выборами? Неужо отпочивают? На это питание отказывает секретар Центральной выборчей комиссии Миколай Лазовик.
Самая главная наша работа в период между выборами – подготовка к очередной избирательной кампании. Кроме этого, в Центральную избирательную комиссию приходит на согласование целый ряд законопроектов, проектов, которые мы также рассматриваем. Ну и, естественно, наша работа – это все-таки концентрация всех наших усилий на очередной избирательной кампании.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Хотел бы, чтобы Радио Свобода сказала про психиатричные клиники, куда режим отправляет тех, кто не сгоден с ним. Какие там умовы?
Выказывание комментует политик и правооборонца Владимир Лапкович.
Покуль, что нельзя сказать о том, что в массовом порядке используются репрессивные психиатрии для политического переследования. А лишь такие симптомы и кепские выпадки есть в этой ситуации, которая была в Кристине Шатиковой. Дякую Богу, покуль носит одинковый характер. Надеюсь, Министерство охраны здоровья не даст себе утягнуть в такую кевскую брудную справу. А в питаниях, связанных с умовами утримания в этих местах, на жаль, у нас, как у правооборонцев, есть подставы мерковать, что те умовы значительно горше, чем у белорусских тюрьмах.
Далее телефонование на разные иншие темы.
і оборони відносно наших владів до індивідуальних предпринимальників. Створюється враження, що наші влади хочуть знищити предпринимальників як клас.
Я думаю, это время было бы добрая парада для нашей национальной элиты. Коли мы не сбережем сегодня творцев, коли мы не будем дбать про их лёс, то пробачьте не будет нации.
На конт города Орши и в свято Дожинки будовали потемкинские вёски. Так их продолжают будовать. У Беларуси только по-белорусски, а не по-российски.
Передачу «Званки на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык. Вы на хвалях Радіо Свабода і неўзабаве выпуск навінаў. Адразу пасля яго падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Нарач на Мядзельшыне, а таксама перадача «Беларуская замежа» пра спробы беларускіх студэнтаў за мяжой аб'яднацца.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 20:30. У пражскай студыі далей Таццяна Поклад, выпуск навінаў і спярша падзеі ў Беларусі. Дзейны старшыня Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе міністр замежных спраў Фінляндыі Аляксандр Ступ наведаў Менск, каб сустрэцца з кіраўніцтвам Беларусі, а таксама з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і неўрадавых арганізацыяў. Пасля сустрэчы з беларускімі ўладамі старшыня АБСС Ступ выступіў з некалькімі заявамі. Галоўнае ў тым, што мы дамовіліся, што трэба адкрыць новую старонку ў адносінах АБСС і Беларусі, сказаў Ступ. На сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам Аляксандр Ступ выказаўся пра магчымасць нармалізаваць адносіны і пашыраць дыялог паміж Еўропай і Беларуссю. Аляксандр Лукашэнка наведаў камітэт дзяржаўнай бяспекі, дзе сустрэўся з кіраўнікамі гэтай арганізацыі. На сустрэчы Лукашэнка заявіў, што пасля мінулых выбараў не трэба мець ілюзію наконт магчымасцяў дыялогу з Захадам. Сойм незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» зняў Артура Фінкевіча з пасады намесніка старшыні. Сам Фінкевіч і шэраг яго прыхільнікаў кажуць, што такое рашэнне можа прыняць толькі з'езд арганізацыі і заяўляюць пра аўтарытарныя паводзіны старшыні «Маладога фронту» Змітра Дашкевіча. 20 гадоў таму, пры канцы кастрычніка, тысячы людзей упершыню сабраліся каля ўсходніх могілак у Менску, каб ушанаваць памяць продкаў на дзяды. Сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі і ягоны намеснік Віктар Івашкевіч падалі заяўку ў Менгарвыканкам аб правядзенні на дзяды традыцыйнага жалобнага шэсця. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. На Нью-Йоркскай фондавай біржы адзначаецца лёгкі ўздым пасля адкрыцця. Паведамляецца, што інвестару заахвоціў план федэральнага рэзерву набыць пратэрмінаваныя крэдыты ў банкаў. На галоўных еўрапейскіх фондавых біржах пасля кароткага ўздыму ў часе адкрыцця працягваецца падзенне ставак. Гэтаксама і на азіяцкіх біржах. Міністры фінансаў Еўразвязу на сустрэчы ў Люксембурзе пагадзіліся ўзняць гарантыю мінімальнага банкаўскага дэпазіту да 68 тысяч даляраў. Два японскія і адзін амерыканскі навуковец японскага паходжання атрымалі Нобелеўскую прэмію ў фізіцы за даследаванні элементарных часціц. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель сёння вырашыла працягнуць нямецкую вайсковую місію ў Афганістане яшчэ на 14 месяцаў. Міністр абароны США Роберт Гейтс заявіў, што ваяўнікі, якія пажадаюць супрацоўнічаць з афганскім урадам, павінны зрабіцца часткай будучыні гэтай краіны. Сёння міністр абароны США Роберт Гейтс прыбыў у Македонію, дзе ён наведае сустрэчу міністраў абароны краінаў рэгіёну. Раней Гейтс наведаў Косава. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашай праграме праз паўгадзіны. І нагадаю, сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 перадача «Беларуская замежжа». Пра новыя спробы аб'яднання студэнтаў з Беларусі раскажуць актывісты з краінаў Еўропы і са Злучаных Штатаў. А зараз на чарзе падарожжа свабоды. Сёння Віталь Сямашка расказвае пра вёску Нарач Мядзельскага раёну.
Не
недосвеченный человек, опынувшийся ля озера Нарач, заблытый царь, той казал, посерот трох, те докладней восьми соснул. Стольки однольковых назвал мать некольки организацию, турбазы, санаторий, отель, курортный поселок и нарочте вёска, где живе коренное насельництво. Да речи по ее незнаемцу доведется походить. На 2500 человек у Нарачи 36 улиц, да и 43 километры дорожного покрытия. А я ж еще в автобусе был уражен нарачанскими пенсионерами. Амаль кожный зих, сядаючи на межгородный маршрут, гучно поведомлял кироцу, что мая льготы. У вёсы ревизор Вольга Вербицкая мне прокомментовала.
Льгота есть у пенсионеров на летний период. На городе и пригороде. А им нема разницы. Те пригородные, те межгород. Но им давай льготу.
Аккурат побач стояла секретарка поселкового совета, якая прозвище не назвала. Это мне меньше администрационный погляд на тутейшее житё выказала.
Разом живе вёск. Чеканем. Проводим собрание. Агрогородок с 2005 года. Маслозавод работает. Колбасный цех. Цех по производству безалкогольных напитков. На маслозаводе 200 человек. Завод напитков. 100 РСУ Нарыш простроить 250. Музыкальная школа, общеобразовательная школа. Есть детский сад, больница. Все услуги для агрогородка.
Заработок среднего у людей?
Летом так они, может, 500 и 600 получают. Нарыш простроит около миллиона. Половина народа нашего робить у здравницы. У нас же 13 здравниц. Здравницы загружены. Россияне, иностранные приезжают.
Вельми подобается.
Кажешь, что Нарыш загружена шмат.
Не робится новая ливнёвка по программе очищения озера Нарыш. Я лес накупаю, мне ничего не робится. Зависит от организма.
Гэтая самая плямы на теле, что больше за 10 год спараджая неведомая инфекция, привели до сегодняшнего заняпаду туристичного бизнесу. Ведомо, что палочки скопнули в озеро с прибережных канализационных каналов. Выучал проблему старшиня мясцовой филии партии БНФ, экс-капитан милиции Змитер Виноградов, який приехал на мою просьбу из Мядила. Ее вспоминаем.
Памятаю, как на початку 90-х годов не было отбою от просьбы знакомых, сябров, как нашло место поставить киномет, ватеру. Ну, а позже, на 10-х годов, люди боятся Нарыча. Нашу лад пробовали выкашивать траву, птушек знищать, але люди терпят от этой хворобы. Особенно страшно Нарыч мужикам. Приезжаешь до дому, покупавшись у Нарыча, и весь высыпанный. Что жонка скажет?
Мы едем вздовж берега. На велизной автостоянце одна девятка, да и один намет. Утро с Дянисом с Шервиня, да и Ниной Анатольевной Зименску.
Я люблю причистую природу. Вот костер, чтобы был, палатки. За автостоянку 2500 за человека и 500 за машину.
Отдыхать плохо.
Пустуя и тутейшая президентская резиденция. А со спадаром Змитером мы проезжали мимо двухповерхового летища за высоким парканом.
Я еще працевал в милиции, отбудовали, тогда он первый раз приехал, мы оховали по типу, сидели по кустах. Пожарники, милиция.
А лишь вы, кажется, уже не ездите, может, вы его, что по теле высыпало, я покупался.
Ну, казан, да, отрастаиваем.
У вёсы нас уже чекал 25-годовый Виталь Ананько. Ён кіраўнік нарачанскай суполкі партыі БНФ. Праграміст паводле адукацыі, а цяпер індывідуальны прадпрымальнік. И тут же подключился.
То, что забруженное изливы из предприемства.
Здесь сихализация, по верам, шмат разов прорывала просто. По озеру, понимаешь, нечто для повара так вынес того. Рыжка, сыр, Миш. Недалеко сливали откиды от молока, но сыворотки, шука была, уже нема шуки. На, Рыжка, не можно годами сидеть, не занести працу. Например, у нас для молоди нема ни спортивной зали, заканчиваем школу. В клубе, в подвале, даже на зале была, теннисная секция. Мы ходили. И на мухове берут себе вина, яйца в центре Кальфонтанов и пьют.
Выник сказанного, видовочный, кажется, подар винограду.
Хлопцы, а на жаль, и девки, вельми добро уживают спиртное. Особливо напой наша Иловская плодоконсервного комбината. Мы тут проводили кампанию супрать рекламы продукции этого комбината у районной газеты «Нарачанская зараза». Мы сподяемся, что попыт повеличится. Почал звертаться в конкан, КДБ и в милицию. Реклама возникла.
29-годовый оператор подключения электросеток Александр Янковский уже год вымушенно беспрацовный. И вот Сикон каже чему.
Працы шмат, але ж заробак не шмат. 250 тысяч, де ж тут выживеш тепер?
Гроші за 200 рублів заробку.
Працювати весь день туди, туди об'єкту шмат. Летом на двох працях ти працюють, а зимою шмат спрацює. Ти зранці все зачинене, прийдеться уладковуватися уже, щоб на зиму не стати зовсім без грошей. Грошиком за 200 тисяч.
слухаете «Подорожье свободы». Виталь Самашко рассказывает про вёску Нарач Мязельского района. Я нагадаю, что наши передачи можно найти в интернете. Адрес свобода.орг.
Професійна бадьориця, індивідуальна підприємниця з подарення Хіхіль. 12 год вона утримує названою своїм ім'ям невелику краму Рита. А правда на питання про денну виручку отказує ухилісто.
Такі речі я вам не буду говорити. Людей у нас достатньо, особливо в літній період. А тут і проїжджих багато, але є ще сільське населення. Нам запретили по указу президента займатися нею. Я одна працюю, свободне час від роботи муж допомагає, а зараз приїхали дві дочки студентки. І от вечір маніна.
Закриватися ж не збираєтесь?
Ні, я треба вчити діток.
Ви ще з прибитком працюєте?
Звісно. Ми ще привикли, дари ти, дари ти, пойдем.
І все-таки кинутий хат, чим сутукаємося амаль у кожній вёсці, у Нарачі нема. Свой середніх поміру дом. 63-годовая былая настаўніца беларускай мовы, гаспадарня Валюк, ацэньвае ў 60 тысяч даляраў. Маўляў, новыя беларусы набылі падлецішча. А Фаіна Васільевна, сябра ТБМ, 40 год адпрацавала ў школе. Але знакавыя падзеі для фармавання яе беларускасці – отбылись еще в юнацтве.
Выкуп про моего наставника писал, небо освятил, обелис, там и написано Миколаю Пашкевичу. Я решила свое житё присвятить белорусскости. Старалась, как дети мауленье у них чистое было, не выракались. Со мной говорят, так стараются по-белорусски.
То, что гонение иди на белорусском, на их ставление до белорусскости отбивается?
Конечно. Мы им кажем, что вы повинны у сердца нести мову, а тель потребится на жить им. И невядомо, это, по крайней мере, уже не соромятся хоть мову.
Али в основном на трясянце, на кобыльницком диалекте.
Трапляється, що я у костел схожу. Там білоруськомовне імша.
Але з сусідньої хати убачив повозку, у якої сиділи з десяток дітей. Оказалося, онуки да онучки самі шматдетні у Нарачі сім'ї Вайтовичам. У хаті дружним гуртом яны притулилися ля дядулі да бабулі. 63-годовая спадарыня Ганны да 73-годовага спадара Лявона. У іх 5 дітей да 18 онуков. Яна некалі працавала телятніцей, ён будовніком.
Унука у всех в именах памятите?
Всех, а я держава.
И я у всех.
Унушечка только месяц.
Держава как-нибудь помогала?
Ничего.
Никаких пособий не имела. Только что на пенсию пошла в 49. Так и выживали, грабила. По две корову каждый год. И телят, свиней. Получали по 180.
А я на строительство грабил. 200 рублей, тогда и гроши были.
Сколько суток брали?
30 у нас. Хотя не робить в колхозе, не водить.
Унуки вас пасется, да? Подобается у дядули и бабули?
Лёзунг нарачанских оппозиционеров «За житё без страху, зайздрости и злости». А также в ведомой Украине, да и скандально в мясовых колах, мастак Олесь Циркунов. У него до 400 картин. Менская прописка, але сам лишит себе нарачанцем. У вёсы проводит больше часу. Я спытываю с подара Олеси.
А вот мастаку жить у вёсы, это не поза, это позиция?
Корыстно. Поколь ты молодый, набираешь бицепсы, с годами треба повесть с землёй, не гублять, потому что мастак становится сухим. Цікаво для ближніх людей, не то, що для потомків. Як тільки весною жаворонки прилітають, і я з'їв.
У 2000 році Олесь Циркунов ля хати усталював 8-метровий криш, присвячений 2000-годдю Христового народження. Мастаку довелося таки увійти у контакт з уладами. І ось його неуражене.
Супрацовніш з уладами, ніяк не доступати до колаборації. Один раз, як кажуть, у мёду мажешся, адмиться легко, але коли в дьогацю влезеш. Але домагатися, каб вони допомогли. Усталювати нейка помніка, дзеячам нашої історії, культури, руху, яких я не вірю. Вот эта крышка, треба его неяко оздоблять. Он как тут большая квильня, полосок проходит. Шмат людей из большака бывает завитывать людей. Треба постоянно траву прокашивать, дорожки написал лист, когда помогли для оздобления знака, який помник христианству. Усім святым призначены Беларусь. Тут и католицкие, и православные, и униятские святые. Отчували, что я некий подвох робишь, видать, трон для поздняка. Выняку я из них вытрас 30 плиток. Я хотел, чтобы как слупов дали. Татня, мол, не дури головы, но по-европейски робити можна тільки з європейськими людьми.
А ще господар Олесь відомий на усю навколя тим, що над його хатою систематично лунає бел-червоно-білий стяг.
Поліціянт каже, та що у тебе таке висить? Його ж картуз з такою червоною полосою. Я кажу, прийде час, буде біле-червоно-біле. Про скільки часов ми з ним зустрілися? Так, на воду глядів. Всі державні, національні, наші історичні події, святи я вивішую. І в неділю президента вибирали. У мене якраз була неділя. В понеділок приїхали на міліціянт з старшинем сільсовета Тресці. А, хорошо, що не відказуєтесь. Будемо акт составляти. Я кажу, калілазка, смішна речі. Что-то я там написал сейчас свои дописки, маю за гонор, что наша держава мела таки сяг и мець буде.
У Нарочи хутко узнік несуполка молоді БНФ. 17 годов Пилип Бородич с 50 руками над гэтым працують. Каже Пилип.
Докучило все, что робится у нас в краине. Поглядел, кольки фильмов документальных. Изникали просто люди все. Не относятся до своей родины. Добро. Влада наша. Знищає білоруську культуру.
На узровні наречі.
Міліціянти. Він дивить проходу. Нічого ніколи не скажеш спокійно. Збираємося запустити білий амур риби така. Нареч. Перкаріоз. Брудне озеро. Амур чистить вельми добре. Мені що треба робити. Оптимістичний чоловік сам по собі.
Думаєш, за вами будучи?
Ну, а за ким?
Віталь Сямашка розказував про своє подорожжя у вёску Нарач Мядзельського району. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз обвістка про завтрашнє подорожжя Свободи.
У 1904 годзе у вёску Пінкавічы, што пад Пінскам, прыехаў працаваць малады настаўнік. Імя настаўніка было Канстантін Міцкевіч. Праз гады той час, які настаўнік правёў у Пінкавічах, паўстане на старонках раману «На ростанях». Ці захавалася жывая памяць пра Якуба Коласа ў сённяшніх Пінкавічах і ці нагадвае сённяшняя вёска тую, апісаную ў рамане. Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Дмітра Бартосіка ў Пінкавічы на хвалях свабоды ў сераду. А зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Дзейны старшыня Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, міністр замежных справ Фінляндыі Аляксандр Стуб, наведаў Менск, каб сустрэцца з кіраўніцтвам Беларусі, а таксама з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і няўрадавых арганізацый. На сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам Аляксандр Стуб выказаўся пра магчымасць нармалізаваць адносіны і пашырыць дыялог паміж Еўропай і Беларусю. Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з кіраўнікамі камітэту дзяржаўнай бяспекі заявіў, што пасля мінулых выбараў не трэба мець ілюзіяў наконт магчымасці дыялогу з Захадам. Сойм незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» зняў Артура Фінкевіча з пасады намесніка старшыні. Сам Фінкевіч і шэраг яго прыхільнікаў кажуць, што такое рашэнне можа прыняць толькі з'езд арганізацыі. 20 гадоў таму, пры канцы кастрычніка, тысячы людзей упершыню сабраліся каля ўсходніх могілак у Менску, каб ушанаваць памяць продкаў на дзяды. Сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і ягоны намеснік Віктар Івашкевіч падалі заяўку ў Менгарвыканкам на традыцыйнае жалобнае шэсце. А зараз на чарзе перадача «Беларуская замежжа». Другі з'езд аб'яднаных студэнтаў з Беларусі адбыўся ў Вільні. У сеціве з'явіўся сайт новай супольнасці. Наколькі патрэбным і магчымым з'яўляецца новае аб'яднанне беларускай моладзі за мяжой і для чаго яно ствараецца? Пра гэта расказваюць студэнты з Еўропы і Амерыкі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Другая сустрэча беларускіх студэнтаў замежжа адбылася напрыканцы верасня ў Літве. Гэта працяг праекту літоўскага цэнтру ўсходнееўрапейскіх студыяў для беларускай моладзі з розных краінаў свету.
Я ўжо ўдзельнік гэтай другой сустрэчы беларускіх студэнтаў, якія вучацца за мяжой. І яны праходзяць пад жывапісным месцы пад Вільняй.
Ігор Юханаў вучыцца на трэцім курсе беларусістыкі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Літве. Ён удзельнічаў у першай сустрэчы летась, тады яшчэ і назва была іншая.
І называлася гэта сустрэча «Беларус Exile Students», то есть это беларускі студэнты на выгнанні. Ну, але мы потом вырашили эту назву выкраслить на выгнание. Вот именно это на выгнание. Бо вельми шмат белорусов, которые просто учатся, або просто живут за межой по разным причинам. Ну, это было, конечно, вельми острая дискуссия, какую нам назву взять. Было шмат вариантов, и как была назова больше гучная, запоминальная. И мы шляхом голосования выбрали назову USB, то есть United Students of Belarus. У тым годзе былі студэнты з Вільні, з Бельгіі, з Чэхіі, з Эстоніі, з Германіі, з Польшы, Украіны. У гэтым годзе ўжо геаграфія пашырылася, к нам прыехалі са Швецыі, з Францыі, з США.
Пашырыліся не толькі геаграфічныя межы, змяніўся, дзякуючы самім удзельнікам, і змест праекту. Магчыма, гэта адно са сведчанняў жыццяздольнасці самой задумы. United Students of Belarus – аб'яднаныя студэнты Беларусі. Аб'яднаныя дзеля чаго?
Это каб аб'яднаць беларускую моладзь, якая знаходзіцца па ўсяму свету, каб мы ведалі адзін аднаго, каб не забывалі свае карані, што мы з Беларусі і што мы беларусы, нават з вялікай літары, каб прэзентавалі Беларусь з лепшага боку.
Гэта, так бы мовіць, місія аб'яднання, але ёсць і іншыя мэты, якія ўжо пачалі рэалізоўвацца, як толькі студэнты пазнаёміліся, пасябравалі.
Просто дапамагаць адзін аднаму. Калі прыязджае, напрыклад, беларус, незнаёмы ў краіну, нічога не ведае пра гэту краіну, можа, на некаторых нават і недзе і жыць, дапамагаць яму зрабіць першыя крокі ў гэтай краіне, памагчы ўладкавацца, або просто дапамагчы парадай.
Студэнты з США, якія далучыліся да аб'яднання сёлета, Таццяна Кулакевіч і Мікалай Цімашэнка, актывісты згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы. Калі яны дзяліліся ўражаннямі, то адзначылі каштоўнасць найперш новых сяброў і новых ідэй.
Зараз базуемся з новымі людзьмі, з новымі сябрамі, завялі новых сяброў, і зараз ўжо пачалі перапісвацца з імі. Я на днях атрымала такі ліст, мне прыслаў адзін з гэтых знаёмы падарунак. Я нават не спадзявалася, што нешта нават атрымаю. І я так адкрыла, і там гэты падарунак, такі шарык, на привітанне, USB forever, і гэта было так смешна-смешна і вельмі прыемна-прыемна.
Я хацеў бы, па-першае, адзначыць, што, мабыць, гэта такая мэта аб'яднаць студэнтаў з розных краінаў, кантынентаў, яна і не так неабходная. Для мяне, перш за ўсё, гэта быў той досвід, які я адтуль прывёз. Я там сустрэўся з вельмі цікавымі людзьмі з розных краінаў, вось, і я просто падзяліўся з імі сваім досведам, яны падзяліліся са мной сваім досведам, і гэта вялікае дасягненне. Калі сустрэча будзе праходзіць у наступным годзе, я спадзяюся, што я буду ўдзельнічаць. Я пабачу, што можа шмат таго, што чаму яны мяне навучылі, я падзяліўся, што я ажыццявіў, яны раскажуць пра тое, што зрабілі яны. Самае галоўнае, я лічу, гэта тут абмен думкамі.
Мэты аб'яднаных студэнтаў Беларусі разлічаныя на далёкую перспектыву. Наўрад іх магчыма было б дасягнуць адразу пасля першай сустрэчы. Мікалай Цімашэнка.
Такія глабальныя мэты на такіх мерапрыемствах лепей не ставіць. Жыццё паказвае, што чым прасцей пастаўленая мэта, тым лягчэй яе дасягнуць. Але было вельмі цікава. Адна з самых важных рэчаў, якіх я прывёз, гэта тое, што ўсё ж такі менталітэт беларусаў, якія жывуць у розных краінах, вельмі-вельмі адрозніваецца. Гэта тычыцца таго стылю, як мы падыходзім да выканання некаторых задачаў. Я бачу, што тут у США ўсё ж такі патрабуецца ад чалавека большая дынамічнасць.
Трэба як мінімум даваць маладым людзям такія вось пляцоўкі, дзе яны могуць паміж сабой сустракацца і абменьвацца інфармацыяй.
Павел Марузаў, каардынатар трэцяга шляху з Эстоніі, заўважыў, што для моладзі з Беларусі арганізуецца шмат розных імпрэзаў, а вось для беларусаў за мяжой такіх магчымасцяў вельмі бракуе. Фактычна, такіх сустрэчаў цягам апошняга часу было ўсяго дзве. Апрача USB, гэта кангрэс новай дыяспары ў Таліне. Павел, адзін з яго арганізатараў. Першы кангрэс быў на пачатку сакавіка сёлета, другі рыхтуецца ўжо ўвесну наступнага году. Кангрэс паказвае сябе дзейнай структурай, пра яго справы Радыё Свабода не раз ўжо інфармавала слухачоў, ды сустрэчы ўдзельнікаў адбываюцца рэгулярна цягам году. Павел Марузаў.
Кангрэс новай дыяспары ён з самага пачатку задумваўся беларусамі з вельмі канкрэтнымі мэтамі аб'яднання і такіх супольных справаў. Тыя людзі туды прыехалі, хто ожидал бы что-то конкретное робить. Рационные группы склались. А у ралли там идея в том была, как бы профессионалы из литовского боку, и они бы допомогли этим нашим белорусским студентам в одном месте собраться и сделали для их такую вот позитивную атмосферу, в якой они что-то могут сам придумать. На мою думку, уже в 2009 году это будет бачно, что те молодые люди из USB комьюнити, якія штосьці жадаюць рабіць, яны далучацца да нас, яны будуць з намі супрацоўнічаць у рамках сеткі кангрэса.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Беларуская замежжа». Пра другую сустрэчу студэнтаў з Беларусі, якія вучацца за мяжой, і пра ўтварэнне арганізацыі аб'яднаных студэнтаў Беларусі расказваюць актывісты з краінаў Еўропы і са Злучаных Штатаў. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Спробы аб'яднаўчыя розныя рабіліся і раней. У перадачах «Беларуская замежжа» распавядалася пра іх пачатак. Ну, а вось другая сустрэча беларускіх студэнтаў у Літве. Ці можна спадзявацца па выніку, што аб'яднанне будзе жывым? Ігар Юханаў, удзельнік першай і другой сустрэчы аб'яднаных студэнтаў Беларусі.
Мы в этом годе после спотканья думали, что ну ничего, напевно, и не будет. То есть мы разъехались, и все, тишина просто. И в этом годе делились, кто приехал с того года, что думали, что ничего не будет, как завжды. То есть так просто собрались, поговорили, разъехались, и ничего не, из этого не вышло. Але в этом годе уже присоединились иншие студенты, то есть уже налаживаются, например, я ездил в Прагу, там сустракался с тем студентом, которые были на этом ралли. Уже и они было очень приятно побачить. Уже эти связи друг друга ведаем, уже всюду запрашивают. То есть уже можно ехать нам на Америку, Микола нас запрашал. Там и в Германию Максим Грушевой, такие сайт сам со своей инициативой, тримая про Беларусь, то пишет. Уже связи налаживаются. Я думаю, когда все будет далее так, когда будет еще, мы думали, было бы два спотканья бы добро на год. Больше мы посебровали. Ну, на вот один к одному гостю приехали, мы думали про белорусское веселье зарабить, кто там будет в ближайший час, может, кто выйдет замуж або женится, как белорусское веселье было, как все приехали на это веселье и зарабили соправданное белорусское веселье.
Ігар Сухаруков, який так само вучится у Литве, брал удел у первой виленской встречи белорусских студентов летось. Ігар каже, что дійсне об'єднання студентов было б вельми потребным и для контактов, и для взаимной допомоги.
Реально студент, он учится 3 года. То есть что-то про интернет, напевно, можно, потому что сайт есть. Ну, але, ну, раз на год встреча, это что такое? Ну, 3 раза встретимся за год. Ну, что сказать, складано так вот сказать, какие тут перспективы, насколько тут реально можно что-то разом робить.
Ну, и при цалком реалистичном подходе и Ігар, и іншие студенты-удельники узялися теперь за простые, але не менш важные задачи. Ігар Юханаў.
Зрабілі сайт у інтэрнэце, у нас ёсць, можна зайсці пачытаць, называецца usb-community.org. Таксама ёсць групоўка ў ВКонтакце і на Фейсбуке, называецца USB на Фейсбуке, а ў ВКонтакце Беларусь Exactly Students.
Тое маленькае, што яны запланавалі, яны зрабілі. Больш глобальныя рэчы у сілу розных прычынаў не былі ажыццёўлены.
Так што сёлета, кажа Мікалай Цімашэнка, глобальных планаў не было, але канкрэтныя рэчы запланавалі і ўжо ёсць вынікі. Мікалай і Таццяна з ЗША, якія далучыліся да USB сёлета.
Напрыклад, вось спадарня Таццяна, якая з Амерыкі, яна паабяцала перакласці сайт на беларускую мову, таму што гэта найперш кінулася для мяне ў вочы, што сайт не мае беларускай мовы. І наконт гэтага была ў нас там дыскусія. Ось, я таксама ўзяў на сябе маленечкі абавязак інфармаваць про то, что отбывается вот, у студентском осяроддзі у Америцы. И уже свое слово стримал. Первый артикул на ангельской мове я уже отправил.
Я спадзяюся, што гэта рэальна, бо, ну, напрыклад, аб іншых такіх аб'яднаннях не чула раней, і для мяне гэта цікава, і я радая дапамагаць. Яны зрабілі сайт, яны зрабілі яго, але ён вельмі такі недасканалы. І, напрыклад, наша група працавала над удасканаленнем гэтага сайту, і гэта будзе працаваць, я так лічу. Там не было беларускай мовы нават на сайце. З майго боку была такая прапанова, што я, напрыклад, калі мне будуць слаць на расійскай мове ці на ангельской мове, я могу перекладати на білоруську мову і тим самим удосконалювати сайт. Коли, наприклад, другі студенти зможуть хоч маленьку свою лепту унести у розвиття не тільки сайту, а так просто слати інформацію і навіть просто з'являтися на форумі і розмовляти, і підтримувати наші відносини, і може з часом щось і можливо.
Тетяна каже, що кожен охотний може долучитися до USB об'єднаних студентів Білорусі і навіть не тільки студенти заміжжя.
Любі студенти, які навчаються за межою, які по тих чи інших причинах не живуть вдома, наприклад. Як, коли навіть зараз говорка йде про студентів, то може у будучому це буде говорка йти про молодь, яка не живе по тих чи інших причинах у Білорусі.
Так каже Тетяна Кулакевич, активістка згуртування білоруської молоді у Америці, яка сьогодні разом з сябрами долучилася до ідеї об'єднаних студентів у Білорусі. Контакти і посилки на сайті свобода.org, а мені, автору, можна написати на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Прогучала передача «Белорусское замежжа». Про новые спробы объединения студентов из Беларуси рассказывали активисты из краин Европы и Излученных Штатов. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Поклад. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз обвестка про одну из наших завтрашних передач.
Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Валентина Соколович из вёски Бакшты и Уёвского района. Кошты на каўбасу доходят до 30 тысяч. Дорогу у поселку не отремонтуют, видать, уже николи, які вулічнае освятление. А голосовать гонят, небы быдло. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».